Šobrīd likumos nav noteikti konkrēti principi nodokļu uzlikšanai un likmju noteikšanai, tāpēc nereti atbildīgās iestādes ir izpilnījušās asu kritiku par to, ka nodokļi mainās pārāk bieži un bez pienācīga laika tiem sagatavoties. Tomēr par nodokļiem atbildīgā finanšu ministrija ir apņēmusies, ka nodokļu sistēmai jākļūst vienkāršākai un prognozējumākai. Tāpēc, saskaņā ar ministrijas ierosinājumu, turpmāk nodokļus drīkstēs mainīt ne biežāk kā reizi gadā, atklāja finanšu ministrijas pārstāve Tatjana Trenko.
Ir ļoti svarīgi, ka likumprojektā tiek ierobežota iespēja nesaprātīgi bieži grozīt nodokļu likmes, kā arī regulējumu, kas paredz nodokļu iekasēšanas principus. Minētā regulējuma iekļaušana likumprojekta nodrošinās stabilāku nodokļu politiku. Kas attiecās uz spēka stāšanās? Mēs paredzējām likumprojektā, ka visas izmaiņas, kas attiecās uz nodokļu likmju izmaiņām, kā arī uz būtiskiem grozījumiem nodokļu administrēšanas procesā, stāsies pēc 6 mēnešiem no likumprojektu pieņemšanas.
Jau šobrīd no visu iesaistīto institūciju puses ierosinājums ir guvis atbalstu, un korekcijas ierosinājumā vēlējās vienīgi Latvijas pašvaldību savienība, kuru likumu vēlas papildināt arī ar normu, ka nosakot nodokļu atvieglojumus, ir jāņem vērā arī sociālās atbildības principu. Komentē pašvaldību savienības padomniece Sanita Šķiltere.
Mēs gribam, lai visiem nodokļiem būtu vienādi principi Latvijas Republikā. Mēs lūdzam nodokļus un nodevas papildināt ar precīzu papildus punktu, kas skan šādi. Nosakot nodokļu atvieglojumus kopsakarā ar nodokļu likmi vai likmēm, ievēro sociālās atbildības principus, saskaņā ar kuru īpaši ņem vērā nodokļu ietekmi sociāli mazaisargāto un trūcīgo iedzīvotāju grupām. Tā kā praktiski visu valdību veidojošo partiju priekšvēlēšanu programmās ir šāda veida solījumi. Vienas var citēt, piemēram, veidot nodokļu politiku, kas mazina nevienlīdzību un taisnīgāk sadala nodokļus, slogus starp iedzīvotājiem ar zemiem un augstiem ienākumiem. Tad es ceru, ka ministri atbalstīs savu partiju priekšvēlēšanu solījumus un šādu likumu normu arī uzdos nostiprināt likumā.
Ar likuma grozījumiem tiks noteikti ierobežojumi arī attiecībā uz regulējuma spēkā stāšanās laiku. Proti, grozījumi, kas skar nodokļus vai to iekasēšanu, varēs stāties spēkā neagrāk kā pēc 6 mēnešiem no regulējuma pieņemšanas dienas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.